Gepleyer Azadlyk Radiosu Eset Habarlar Gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň onlar çaraýaty geçen deýin günlerden dowamında Türkiýeye gidip bilmedi. Azadlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä 29 aprele geçen Gijaş Habadyň halkara aeroportynyň migrasiýa gullugy adyndan 50 adamy serhetden geçirmändir. Edil şeýle ýagdaýlaryň ýene bir näçe soňky günlerde ýüze çykypdyr. 27 apreldän 28 aprele geçilýän Gijaş Aşgabatyň aeroportunda 80 adam yolundan alınıp kalındı dip Azatlyň Aşgabatdaky yeni bir habarçysy bir gün öň habar berdi we munyň öňe sirasynda 150-den gowrak ýolukçynyň uçara goý berilmänligini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdaky habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goý berilmänligini 27 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä şonda sebäbi düşündürilmezden serhetden geçirilmedik ýolukçylaryň nägililigine jogap hökmünde aeroportyň resmileri olara güýç görkezipdir. Onu aeroportyň iktisany işgäri alyp gitmäge tinançtemme ol garşylyk görkezdi. Onu zor bilen äkitdiler diýip habarçymyz özüniň gözüniň alında bolan ýagdaý barada gürrüň berip uçurdan düşürilmeginiň sebäbini soran ýolukçy denany aeroport resmileriniň güýç görkezenligini habar berdi. Azatlyk radiosyna yolukçuların uçurdan düşürülmeginin sebebini Aşgabatyň halkara aeroportunun resmilerinden ve Türkmenistanyň migrasiýa gulluğundan häzirlikçe anyklamak başartmady. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakta ilkinji nowatda Türkiýeye gitmekte iýdi giderli kynçylyga duçar bolýarlar ve bu ýagdaý ýylatyň köpçülüklüýin migrasiýasynyň fonunda döreýär. Türkmenistanyň ýylatynyň bir bölegi Türkiýeye gitmekte kynçylyk çekýärkä, türkmenistanlylaryň ýene bir bölegini Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän pursatlary hem köp gözeýär. Türkmenistanyň kronikasy näşrinden ýazmagyna görä, türkmen howa ýollarynyň Stambuldan Aşgabada gelýän uçurlarynyň hersinde Türkiýeden deportasiýa edilen onlarça türkmen iýdine gelýär. Näşrin maglumatyna Türkiýe deportasiýa edilen türkmenler, şeýlede Türkiýede kanuny ýagdaýda işläp, ýurduna gaýdan türkmenistanlylar aeroportda ençe mesagatlap sorag edilýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna işin gözlegünde bilim almak we taglygyny bejertmek maksady bilen köp giderler. Türkiýe türkmenistanlylaryň gazanç üçin iň köp barýan ýurdu bolup durýar. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä soňky döwürde Türkmenistandan Orsiýada giden şol sanda göçýän türkmenistanlylaryň sany köpelýär. Munyň bilen bir wagtda Orsiýadan Türkmenistandaky elçihanasynyň öňünde wiza almak we beýleki dokumentlerini saglamak üçin durýan adamlaryň uly nowatlary saklanýar. Bellemeleri türkmen resmileri raýatlara olaryň ýurdun daşyna goý berilmezliginiň sebäbini köplenç düşündirmeýärler. Raýatlaryň ellerinde ähli derur kagyzlaryň bolmagy olaryň serhetden geçişigini kepil geçmeýär. Türkmenistanyň daşyna gitmekçi bolýan türkmenistanlara Aşgabatyň aeroportunda päskil döredilmek bilen bagly wakalaryň onlarça geçen ýyl hem bolupdy. 2018 ýylyň aprel aýynda migrasiýa işgärleri tarapyndan saklanan ýolukçylaryň onlarça bu ýagdaýa açyk protest bildiripdi. Şül türkmenistanlylaryň ýurdun daşyna çykmagynyň çäklendirilmegi türkmen häkimetleriniň bedew gününi milli derejede toýlamagyna gabat geldi. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň ýurtdan çykyp gelmegini kepil geçer. Üstesine yurt raýatlarynyň bu hukuky Türkmenistanyň 1997-nji ýylda tasdiklanan halkara konwensiýasynda hem göz öňünde tutulýar.